Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί μου αγαπητοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μιλάμε για τις παραβολές του Κυρίου. Είχαμε πει ότι μία προφητεία έλεγε θα ανοίξει με παραβολές το στόμα του ο Κυριός μας και θα πει πράγματα και κεκριμένα τα οποία δεν έχουν ξαναυποθεί. Και ο Κύριος μας πράγματι είπε πράγματα τα οποία ποτέ δεν έχουν ξαναυποθεί και κεκριμένα. Και διαβάσαμε πάρα πολλές παραβολές στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο Μάρκο, και τώρα διαβάζουμε μια τελευταία ιστορία, είναι σαν ιστορία φαίνεται, σαν πραγματικό γεγονός, αλλά είναι όμως ταυτόχρονα μας δείχνει τα κεκριμένα πράγματα με αυτό το οποίο είπε ο Ιησούς μας Χριστός. Είναι στο Ιώτα Σίγμα, στο κεφάλαιο, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο. Το Ιώτα Σίγμα είναι το 16ο κεφάλαιο και είναι εδώ το τελευταίο που αναφέρει ο Λουκάς. Είναι σελίδα 922 και εδάφιο 19. «Ήτο δε άνθρωπος της πλούσιος και ενεδίαιτο πορφύραν και στολήν βυσίνιν εφρενόμενος καθημέρα μεγαλοπρεπός. Ήτο δε πτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ως της έκυτο πεπληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού. Και επεθύμη να χορταστεί από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλυφων τα σπληγάς αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός και φέρθη υπό τον αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και εν το άδει ψώσα ους οφθαλμούς αυτού, εννοεί το εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και το Λάζαρον της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνάξας είπε, Πάτερ Αβραάμ, ελέη σών με. Και πέψον το Λάζαρο δια να βάψει το άκρο του δακτύλου αυτού εις είδωρ και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη. Είπε δε ο Αβραάμ, τέκνο, ενθυμήθητε ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σι δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα είναι στηριγμένο, ώστε θέλοντες να διαβώσει εντεύθεν προς εσάς να μη δίνετε, μη δέει εκείθε να διαπερώσει προς εμάς. Είπε δε παρακαλώ σε λοιπόν πάτερ να πέψεις αυτόν εις τον οίκο του πατρός μου, διότι έχω 5 αδελφούς για να μαρτυρήσεις αυτούς, ώστε να μη έλθωσει και αυτή εις τον τόπο τούτου της βασάνου. Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, έχωσιν τον Μωυσή και τους προφήτας, ας ακούσουσιν αυτούς. Ο δε είπε, ουχή πατέρ Αβραάμ, αλλά εν της από νεκρών υπάγει προς αυτούς θέλουσι μετανοήσει. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσή και τους προφήτας δεν ακούσει, ουδέ αν της αναστηθεί εκ νεκρών θέλουσι πιστή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ αδερφοί μου, ο Κύριος μας βρίσκει ευκαιρία, γιατί οι Φαρισαίοι τον ειρωνευότανε. Είχε πει μία παραβολή, να κάνουμε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, και οι Φαρισαίοι γελάγανε. Λεήκουον ταύτα οι Φαρισαίοι φιλάργυροι όντες και περιεγέλουν αυτόν, γελάγανε. Άκου και τι μας είπε τώρα. Και μας, και ο Κύριος μας λέει ότι ο νόμος και οι προφήτες υπήρχαν μέχρι του Ιωάννου. Από τότε η βασιλεία των ουρανών ευαγγελίζεται και πας της βιάζεται να εισέλθει εις αυτήν. Αυτή ήταν η παραβολή που είπε. Δηλαδή η βασιλεία, την είχαμε ξαναπεί, η βασιλεία του Θεού βιάζεται. Δεν εννοεί ότι η βασιλεία του Θεού σε μια γειτονική χώρα, του είχαν μεταφράσει ότι η βασιλεία των ουρανών χρειάζεται πολύ βία και πρέπει να, όποιος βαράει πολύ ξύλο και βιάζει, αυτός θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. ενώ το βιάζομαι είναι θέλω να πάω γρήγορα δηλαδή. Αυτή την έννοια έχει εδώ. Δεν είναι πράγματι, τρέχω πιο γρήγορα, δηλαδή κάνω πιο γρήγορα βήματα για να πάω. Αυτό είναι βιάζομαι, πάω πιο γρήγορα. Αλλά χρησιμοποιούν όμως τη λέξη της βίας και το μεταφράζουν λάθος. Και ήταν εκεί ένας ο οποίος ήταν λίγο βίος και του άρεσε, λέει, για να στρώσει η γυναίκα μου να της ρίχνω πολύ ξύλο. Λέει, όχι αγαπητέ, δεν τα λέει αυτά το Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς μας λέει, το Ευαγγέλιο λέει να περιθάλπουμε τη γυναίκα μας καθώς ο Κύριος περιθάλπει την Εκκλησία. Οι άντρες αγαπάει τα γυναίκα σας. Δεν λέει να ρίχνετε ξύλο στις γυναίκες σας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο Κύριος είπε μετά από αυτό ότι είναι ευκολότερο ο ουρανός και η γη να παρέλθουν παρά μια κεραία του νόμου να πέσει. Και εκεί είπε στους Φαρισαίους, επειδή ήταν φιλάργυροι αλλά ήταν και μοιχοί ταυτόχρονα. Ήταν φιλάργυροι γιατί είπε να κάνουμε φίλους από το μαμονά της αδικίας και τον περιγελούσανε, αλλά και, τους, και ήταν και μες στην αμαρτία. Τους είπε λοιπόν ότι όποιος λάβει γυναίκα νενιφευμένη από μοιχεύει, πας ως της χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυμφεύεται άλλη, μοιχεύει. Και πας ως νυμφεύεται και χωρισμένη από ανδρός, μοιχεύει. Δηλαδή δεν μπορεί να ξαναπάρεις χωρισμένη γυναίκα. Εάν πάρεις μία, πας. Το πας σημαίνει οποιοδήποτε. Παντρευτεί γυναίκα που έχει χωρίσει, μοιχεύει. Άρα δεν πάει ξανά, δεν μπορεί να παντρευτείς χωρισμένο. Είναι μοιχεία. Και στη συνέχεια λέει αυτή την παραβολή ο Κύριος μας, γιατί οι Φαρισαίοι, όπως είπαμε, μεγαλώνανε τα φυλακτήρια στις τσέπες τους, τις τσέπες δηλαδή, για να παίρνουν πιο πολλά χρήματα. Ο Κύριος μας τους είπε αυτή την παραβολή. Ήταν ένας άνθρωπος πλούσιος, σαν ιστορία φαίνεται, δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικό γεγονός ή όχι. Δεν λέει βέβαια ότι είναι παραβολή, πιο πολύ σαν ιστορία φαίνεται. Αλλά μέσα από αυτό καταλαβαίνουμε τι συνέβαινε μετά θάνατον. Μέσα δηλαδή από αυτή την ιστορία που μας λέει εδώ, ή παραβολή, όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, μέσα από αυτό που μας λέει ο Κύριος μας αναφέρει τι υπάρχει μετά θάνατο και τι γίνεται εκεί. Γιατί ο Αβραάμ που αναφέρει μέσα είναι υπαρκτό όνομα. Ο Λάζαρος, υπήρχε ο Λάζαρος ο αδερφός της, δεν ξέρουμε όμως αν είναι αυτός ή είναι κάποιος άλλος. Και λέει ένας άνθρωπος πλούσιος και ενεδύετο πορφύραν και στολή βυσίνη εφρενόμενος καθημέρα μεγαλοπρεπός. Γιατί οι Φαρισαίοι γελάγανε όπως είπαμε, θέλανε να... Σου λέει η δύναμη είναι το χρήμα, όπως λένε και σήμερα πολλοί. Έχεις χρήματα, κινείς τα νήματα. Δεν έχεις χρήματα, δεν κάνεις τίποτα. Ο Κύριος μας όμως είπε ότι δεν συνίσταται η ζωή μας από τα υπάρχοντά μας. Εδώ λοιπόν τους λέει ήταν ένας πλούσιος άνθρωπος που ντυνότανε πορφύρα και στολή βυσσίνη, σαν βασιλιάς δηλαδή. Εφρενόμενος καθημέρα μεγαλοπρεπός, έβαζε δηλαδή τα ακριβά ρούχα και κάθε μέρα έτρωγε και έπινε, φρενότανε. Τι χρειάζεται για να εφρανθείς? Να πάρεις το κότερό σου και να πας μια βόλτα στη θάλασσα, αυτό έκανε. Να έχεις ψητά στο τραπέζι και να τρως, αυτό έκανε. Ό,τι δηλαδή επιθυμούσε η καρδιά του αφού ήταν πλούσιος, απολάμβανε κάθε μέρα εκείνο το οποίο ήθελε να απολαύσει. Γιατί το χρήμα, η αλήθεια είναι ότι βοηθάει στον κόσμο αυτό να απολαύσει ο άνθρωπος κάποια πράγματα. Και εφρενότανε πάνω σε αυτά. Ήτανε λέει και ένας πτωχός που λέει το όνομά του, η γραφή του πλουσίου δεν το λέει, τον οποίο το ονόμαζε Λάζαρο. Και αυτός λέει έκει το πληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού και επιθύμει να χορταστεί από τον ψυχείο των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλυφων τα σπληγάς αυτού. Όπως λέει, τα σκυλιά περιμένουν εκεί στο τραπέζι να πέσει κάτι, κάνα ψίχουλο κάτω να το αρπάξουν. Έτσι και αυτός ήταν σαν το σκυλί. Τον έβλεπε ο πλούσιος που ήταν εκεί, το γνώριζε, θα το δούμε παρακάτω. Ήξερε και το όνομά του, γιατί θα πει «Πάτερ Αβραάμ, πέψον το Λάζαρο», άρα τον ήξερε. Ήτανε γνωστό πρόσωπο, ήτανε τακτικά στο τραπέζι του. Αλλά τον έβλεπε όπως το σκυλί που ρίχνουν κάτι από τα τραπέζια και τρώει, έτσι επιθυμούσε και ο Λάζαρος. Δεν του λέγε «Έλα εδώ τώρα κι εσύ, φτωχέ, να φας λίγο μαζί μας» ή να του δίνει έστω και ένα πιάτο στην άκρη. Εκείνοι τρώγανε, πίνανε και ό,τι πέφτανε κάτω όπως το σκυλί τα έτρωγε ο Λάζαρος. Αλλά ήταν και πληγωμένος μάλιστα, λέει, και τα σκυλιά γλύφανε τις πληγές του. Έτσι μας το περιγράφει εδώ ο Ιησούς μας Χριστός. Μας περιγράφει δηλαδή μία κατάσταση πολύ, θα λέγαμε, άσχημη για τον Λάζαρο. Και μετά από λίγο λέει, απέθανε ο πτωχός και φέρθη υπό τον αγγέλων στον κόλπο του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και τάφη. Εδώ θέλω να προσέξετε, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι φτωχός ότι οπωσδήποτε αυτός θα πάει στον ουρανό. Υπάρχουν φτωχοί οι οποίοι βρίζουν το Θεό. Αυτός φαίνεται ήταν ευσεβής, φτωχός μεν, ευσεβείς δε. Για να τον περιμένουν οι άγγελοι και να τον πάρουν, πάει να πει ότι ήταν ευσεβής άνθρωπος. Αλλά επειδή, παρόλο όμως που ήταν ευσεβής, δεν τον έκανε ο Θεός πλούσιο. Και εγώ έχω αναρωτηθεί στη ζωή μου, γιατί μου είχε γίνει μία ερώτηση μία φορά. Δεν λέει γραφή ότι «Εμού είναι το χρυσίον, εμού είναι το αργύριον», δε ότι είναι του Θεού όλα, που λέει στον προφήτη, δόξα στο όνομα του Κυρίου, στον Αγκαίο. Ναι, το λέει. Γιατί ο Θεός να μην μας δώσει σε όλους άφθονα να έχουμε, να ρέει το χρήμα και να είμαστε άνετοι στον κόσμο αυτό? Δεν είναι, αδερφοί μου, το χρήμα το οποίο θα μας πάει στον ουρανό. Μάλιστα ο Κύριος επαινεί αυτούς οι οποίοι δεν έχουν. Γιατί είπε, ευκολότερο είναι να εισέρθει, να περάσει μία κάμιλος από την τρύπα μιας βελόνας παρά πλούσιος να πάει στη βασιλεία των ουρανών. Και όταν διαβάζω αυτό το εδάφιο λέω, καλά έκανες Κύριε και με έκανες φτωχό, δεν με έκανες πλούσιο. Γιατί δεν ξέρω τι θα γινόμουν, ξέρω τι θα γινόμουν. Ο πλούτος βάζει στον άνθρωπο, του δίνει φτερά να πετάξει, αλλά είναι ψεύτικα φτερά. Τον ανεβάζει και μετά σαν τον Ίκαρο πέφτει κάτω και σκοτώνεται. Όπως λέει η μυθολογία. Εδώ λοιπόν ο πτωχός δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν πτωχός ότι ήταν άπιστος. Ήταν πιστός άνθρωπος για να τον παραλάβουν οι άγγελοι μετά. Γιατί όμως ο Θεός να επιτρέπει αυτός να είναι φτωχός και να βασανίζεται? Δεν το ξέρουμε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι οι πλούσιοι, όπως θα δούμε την κατάληξη, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους φτωχούς. Αυτό θα μας πει εδώ πέρα. Πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο, οπωσδήποτε. Θα μου πείτε, οι πλούσιοι δεν μπορούν να σωθούνε? Μπορούν να σωθούνε. Η Γραφή αναφέρει 4 πλουσίους μέσα στα Ευαγγέλια. Το έχω πει και το λέω συνέχεια. Είναι ο άφρον πλούσιος που ευτύχησαν τα χωράφια του και ήθελε να μεγαλώσει τις αποθήκες του. Και εκείνο το βράδυ την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Ήταν ο νεανίσκος ο πλούσιος που ήθελε να κληρονομήσει ζωή αιώνιων. Και του λέει ο Κύριος, πήγαινε πούλησε όσα έχεις και έλα ακολούθησέ με. Αλλά λυπήθηκε και έφυγε, δεν πήγε στον Κύριο. Ο τρίτος είναι αυτός εδώ που διαβάζουμε πλούσιος. Αλλά υπάρχει κι άλλος ένας, ο Ζακχαίος. Ήταν πλούσιος κι αυτός. Στους άλλους δεν λέει τα ονόματα. Λέει νεανίσκος, πλούσιος. Λέει ο άφρον πλούσιος. Αυτός ήταν καλά καλά, τα μυαλά του είχαν πάρει αέρα. Και εδώ λέει τον πλούσιο, ο οποίος απλά απολάμβανε τον πλούτο του. Ο μόνος που σώζεται είναι ο Ζακχαίος. Και μας λέει η Γραφή ότι έγινε σωτηρία στον οίκο τούτο. Τι είπε ο Ζακχαίος? Τα ημίση των υπαρχόντων μου δίδω στους φτωχούς και αν την άεση κοφάντησα αποδίδω στο τετραπλούν. Σημαίνει ότι σχεδόν όλα τα έδωσε. Γιατί ο Κύριος είπε πιο πάνω, το είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, δεν δίνεστε να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις Θεό το χρήμα και να έχεις και τον Κύριο τον Ιησού Χριστό σαν Θεό. Αν δεν έχω χρήμα τι θα κάνω? Μερικοί αγχώνται. Τι θα γίνει αν δεν έχω χρήματα? Μη φοβάσαι, δεν θα σε αφήσει ο Κύριος. Εδώ ο κόρακας λέει όταν φωνάξει, ο Κύριος του δίνει τροφή για τους νεοσούς του. Δεν θα έχω να ντυθώ. Εδώ λέει ο Σολομός στη δόξα του δεν ντύθηκε όπως τα κρίνα του αγρού. Και ο Κύριος τα φροντίζει και πόσο ωραία τα στολίζει. Θα στολίσει εσένα. Εδώ όμως επιτρέπει αυτός να είναι φτωχός και παρόλο που είναι φτωχός παραμένει πιστός. Και όταν βέβαια επειδή ήταν φτωχός και άρρωστος αφού γλύφανε τα σκυλιά τις πληγές του, σύντομα έπαθε μόλυνση ο άνθρωπος οπωσδήποτε και έφυγε πιο γρήγορα από το πλούσιο. Δεν πέθαναν μαζί. Ο πλούσιος μπορεί να έχει και καλύτερη ιατρική περίθαλψη, να έχει καλύτερους γιατρούς, να πλήρωνε. Γιατρέ μου, σου δίνω όσα θέλεις. Κάνουν βέβαια οι γιατροί ό,τι μπορούν, αλλά μετά από λίγο δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν εξαρτάται επειδή πληρώσαμε ότι θα ζήσει παραπάνω. Δεν πάει να πληρώσεις. Άμα ο Κύριος τον καλέσει, τελειώνει. Μα εγώ του έδωσα να... Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Πεθαίνει λοιπόν ο φτωχός ο Λάζαρος και τον περίμεναν οι άγγελοι του Κυρίου. Τον πήραν λέει οι άγγελοι και τον πήγανε στον κόλπο του Αβραάμ. Εδώ θέλω να προσέξετε, γιατί εδώ που γράφει ο Κύριος, που λέει ο Κύριος μας αυτή την ιστορία, δεν έχει ακόμα αναστηθεί ο Κύριος ώστε να πάρει τις ψυχές από τον Άδη και να τις πάει κάτω το θυσιαστήριο του Κυρίου. Ο Άδης είχε 3 τόπους. Είχε τον τόπο που είναι κάτω-κάτω στον πάτο του Άδη, είναι η Άβυσσος, ο Τάρταρος. Έτσι τον λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι το αναφέρει και η Γραφή. Εκεί πέρα είναι φυλακισμένα δαιμόνια. Με παντοτινά λέει δεσμά σκότους αυτά, έχει βάλει κάτι αλυσίδες σκοτάδι, και δεν μπορεί το πνεύμα να περάσει από εκεί, είναι κλεισμένα σε εκείνο το χώρο. Πρέπει να είναι πολύ φρικτό αυτό το μέρος τον Άδη, γιατί τα δαιμόνια όταν είδαν τον Ιησού Χριστό, η Λεγεώνα είπε στον Κύριό μας, ήρθες προκαιρού να μας βασανίσεις. Ο Κύριος είπε, υπάγεται στην Άβυσσο. Φαίνεται αυτά τα δαιμόνια είχαν παραβεί τα όρια που τους είχε δώσει ο Κύριος. Και ο Κύριος λέει, αγγέλους σύτινες δεν εφύλαξαν την εαυτόν αξία. Φύλαξε λέει στον Τάρταρο με παντοτινά δεσμά σκότους. Έτσι τους έβαλε εκεί κάτω. Στην Άβυσσο. Μετά υπήρχαν τα πνεύματα που ήταν στη φυλακή. Το λέει αυτό στον Ισαΐα. Στο μη βήτε κεφάλαιο. Λέει εκεί ότι θα πας και θα βγάλεις εκ του οίκου της φυλακής. Και εννοεί αυτούς οι οποίοι είχαν πεθάνει την εποχή του Νόε, οι οποίοι κρίθηκαν. Γιατί δεν πας φυλακή αν δεν έχει γίνει κάποια κρίση. Πρέπει να έχει γίνει κάποια έστω και προσωρινή εντολή του εισαγγελέα για να πας εκεί. Και πήγε ο Κύριός μας τον Άδη και κήρυξε και σε αυτά τα πνεύματα, λέει, τα οποία ήταν στη φυλακή. ήρθε να ελευθερώσει τους δεσμίους, αλλά πήγε και σε αυτούς που ήταν στον οίκο της φυλακής. Ο Κύριος μας και τους έβγαλε. Όσοι δηλαδή πήγε και ο Κύριος και τους κήρυξε ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Αν κάποιος πίστεψε, τον πήρε μαζί του. Και μετά υπήρχε ένας τόπος, μας λέει εδώ πέρα, της Βασάνου, που πήγαιναν οι άπιστοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ο χώρος που ήταν και τα πνεύματα τα εν τη φυλακή που λέει η Γραφή. Πάντως υπήρχε και αυτός ο χώρος της Βασάνου, έτσι το περιγράφει εδώ. Δεν είναι εκεί που είναι τα δαιμόνια στον Τάρταρο, αλλά πήγε σε ένα τόπο που είναι απέναντι από τον κόλπο του Αβραάμ. Στον κόλπο του Αβραάμ τώρα ήταν ένας άλλος χώρος, στον Άδη ήταν όλοι αυτοί οι χώροι, όπου έβλεπε ο ένας τον άλλο, αλλά δεν μπορούσε ο ένας να πάει στον άλλο. Στο ένα τόπο ήταν η παρουσία του Κυρίου, γιατί όπου είναι η παρουσία του Κυρίου, εκεί είναι παράδεισος, και στον άλλο τόπο ήταν βάσανος, γιατί έλειπε ο Κύριος και ήταν υπό βασανισμό. Πήγε λοιπόν στον κόλπο του Αβραάμ. Εκεί τον πήγανε οι άγγελοι. Μετά την Ανάστασή του ο Κύριος μας πήρε τις ψυχές από τον Άδη και τις μετέφερε στον ουρανό. Οπότε υπάρχουν πολλοί τόποι στον ουρανό. Τις πήγε κάτω από το θυσιαστήριο. Επειδή λέει στην Αποκάλυψη ότι είδω κάτω από το θυσιαστήριο τα ψυχά των εσφαγμένων για το Λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία. Θέλω να πούνε κάποιοι ότι εκεί είναι μόνο οι ψυχές οι οποίες σφάχτηκαν τις ημέρες του Αντίχριστου. Ένας είναι ο τόπος που πάνε οι ψυχές, πάνε κοντά στον Κύριο. Γιατί το λέει ο Παύλος αυτό. Συμφέρει, λέει, στεναχωριέμαι, λέει, από τα δύο πράγματα. Το ένα είναι να αναχωρήσω, να πάω με τον Κύριο, γιατί είναι πολύ καλύτερα, και το να μείνω εδώ μαζί σας είναι πιο αναγκαίο για σας. Θα σας βοηθήσω λίγο ακόμα. Άρα ο Παύλος ήξερε πολύ καλά ότι όταν φεύγουμε από εδώ πάμε κοντά στον Κύριο. Στην Αποκάλυψη λέει ότι είναι κάτω από το θυσιαστήριο. Αλλά δεν έχει λάβει ούτε ο Παύλος το σώμα αυτό, το άφθαρτο. Το σώμα θα το λάβουμε όλοι με την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι σαν ψυχή ακόμα και ο Παύλος εκεί. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι υπήρχε ένας τόπος αναπαύσεως και τον ονομάζει ο κόλπος του Αβραάμ. Έτσι τον ονομάζει. Πέθανε βέβαια και ο πλούσιος και τάφη. Όταν εδώ πεθαίνει κανένας πλούσιος, βλέπετε, βγαίνουν έξω και αρχίζουν μεγάλα λόγια. Ο μακαριστός, ο ευεργέτης που μας έδωσε λίγα χρήματα και χτίσαμε δυο θαλάμους στο κέντρο υγείας. Ευεργέτης μέγας. Τι λέει όμως από πόσους εργαζομένους έκλεψε το μισθό? Αυτό δεν το λέει. Δεν λέει αν απάτησε ανθρώπους, αν έκανε κομπίνες, αν έκανε αυτό, δεν το λένε. Αλλά λένε μεγάλα λόγια. Και στις κηδείες έχετε ακούσει μεγάλα λόγια. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να ακούσουμε μεγάλα λόγια, μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος να φύγει πιστός και να πάει στον Κύριο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τι ετάφη λοιπόν έγινε? Μεγάλη κηδεία, κηδεία πλουσίου. Και εν το Άδη, λέει, πήγε σε κάποιο μέρος που ήταν πιο κάτω όμως. Έβλεπε το Λάζαρο, αλλά ήταν πιο κάτω, γιατί λέει υψώσα στους οφθαλμούς αυτού. Φαίνεται υπάρχουν στον Άδη επίπεδα, υπήρχαν τουλάχιστον. Κάτω-κάτω, είπαμε, ήταν ο Τάρταρος. Εδώ πάνω-πάνω φαίνεται ήταν ο Αβραάμ, ο κόλπος του Αβραάμ. Λίγο πιο κάτω μετά ήταν αυτός ο κόλπος, ο τόπος της Βασάνου. Γι' αυτό και λέει εδώ πέρα ότι υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, έκανε έτσι, κοίταξε και βλέπει πιο πάνω τώρα, βλέπει το Λάζαρο να είναι στον κόλπο του Αβραάμ και φωνάζει, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με, πέψον το Λάζαρο διε να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού Ισίδωρ και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη». Γι' αυτό το λέμε σαν παραβολή τώρα εδώ. Γιατί η ψυχή δεν δροσίζεται με λίγο νερό. Η ψυχή όταν καίγεται δεν τη δροσίζει το νερό. Ο Κύριος παραβολικά το λέει αυτό. Γι' αυτό το αναφέραμε αυτό το γεγονός στις παραβολές. «Πάτερ Αβραάμ, πέψον το Λάζαρο να βάλει στο άκρο του δακτύλου του λίγο είδωρ, γιατί βασανίζομαι τη φλογή ταύτη». Και μέσα στο μεσαίωνα του είχαν πάρει διάφοροι καλόγεροι και έλεγαν ότι υπάρχουν καζάνια που βράζεις και ψήνεσαι και τέτοια, λέγανε. Ναι. Δεν είναι όμως έτσι, αδερφοί. Η ψυχή καίγεται όταν η ψυχή πάθει καθίζηση και είναι μακριά από το Θεό, είναι πολύ πιο βασανιστικό από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Μια ψυχική ασθένεια. Ο άνθρωπος αυτός υποφέρει πολύ. Πολύ δε περισσότερο όταν θα πάει εκεί στην κόλαση. Εδώ δεν είναι η κόλαση, εδώ είναι ο τόπος της Βασάνου. Η κόλαση είναι ακόμα χειρότερα. Εδώ είναι ένας τόπος στον Άδη, δεν έχει γίνει ακόμα η κρίση. Και μας αναφέρει εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι φώναξε να βάψει, λέει, λίγο, δηλαδή να βρέξει το δάχτυλό του και να το βάλει στη γλώσσα του, γιατί καίγεται. Καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν έχετε διψάσει πολύ. Όταν διψάσει πολύ ο άνθρωπος είναι φοβερό. Κάνει τα πάντα, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο, σκέπεται μόνο το νερό. Τίποτα άλλο δεν σκέπεται εκείνη την ώρα. Να είχα έστω λίγο, μία σταγόνα, γιατί στεγνώνει το στόμα, και μία σταγόνα, γιατί καίγεται από μέσα του άνθρωπος. Έτσι και εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, του λέει, «Γιατί βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη». Και ο Κύριος μας μίλησε για αυτή τη φλόγα, λέει, «Θα πάει στη λίμνη του Πυρός, όπου το πυρ δεν σβήνεται και ο σκόλιξ δεν τελευτά». Χρησιμοποιεί δηλαδή κάποια παραδείγματα που ξέρουμε εμείς σαν άνθρωποι, γιατί εκεί είναι βασανισμός ψυχής. Δεν υπάρχουν καζάνια. Αλλά καίγεται η ψυχή, γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτό τον όρο εδώ ο λόγος του Κυρίου. Γιατί η ψυχή, η φωτιά είναι υλικό πράγμα. Εκεί είναι φωτιά που καίει την ψυχή. Αυτό είναι εκεί. Και ο σκόλιξ δεν τελευτά, δηλαδή είναι όλοι οι βρώμικοι άνθρωποι, όλη η χολέρα που πέρασε πάνω από τη γη είναι εκεί πέρα. Εκεί θα είναι. Όλη η βρωμιά δηλαδή, όλη η σαπίλα. Γιατί ό,τι είναι σαπημένο βρωμάει. Τα υγιή κύτταρα δεν βρωμάνε. Όταν πεθάνει ο άνθρωπος και αρχίζει η αποσύνθεση ή κάποιο ζώο, αισθάνεσαι τη βρώμα. Έτσι εκεί πέρα είναι, γι' αυτό λέει το πυρ δεν σβήνεται και ο σκόλιξ δεν τελευτά. Εκεί είναι όλοι οι βρώμικοι άνθρωποι θα είναι εκεί μέσα, μαζί με τον Σατανά. Αυτό μας λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου, ότι εκεί πέρα βασανιζόταν τώρα. Και του είπε ο Αβραάμ, τέκνο, ενθυμήθητε ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σε δε βασανίζεσαι. Θυμήσου ότι εσύ απέλαβες τα καλά στη γη και ο Λάζαρος τα κακά. Ο Κύριος μας είναι, δεν βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Γι' αυτό δεν λέει εδώ ότι η αμαρτία σου ήταν ότι έβλεπες, δεν είναι κακό το να φας άμα σου δώσει ο Κύριος. Αλλά ήταν ο Λάζαρος και τον είχε να τρώει από τα ψίχουλα. Και αυτή τη σύγκριση κάνει σε αυτή εδώ την παραβολή ο Κύριος μας. Κάνει αυτή τη σύγκριση. Εσύ απέλαβες τα καλά και ενώ ο Κύριος σου τα έδωσε, ήταν δίπλα σου ο Λάζαρος στο τραπέζι σου, ήξερες και το όνομά του, άρα ήταν τακτικός πελάτης να μαζεύει ψίχουλα, και εσύ και ο Λάζαρος τα κακά. Τώρα αυτός παρηγορείται, εσύ δεν βασανίζεσαι. Και δεν του λέει ο Κύριος εδώ γιατί δεν του έδινες. Ο Κύριος απλά του λέει απολάμβανες. Γιατί οπωσδήποτε δεν τον έδιωχνε το Λάζαρο να του πει φύγε από εδώ. Παλιοφτωχέ, δεν έλεγε τέτοιο πράγμα. Τον άφηνε εκεί. Απλά ήταν αδιάφορος ο πλούσιος απέναντι στο Λάζαρο. Και όταν υπάρχει ο βίος του κόσμου τούτου και είμαστε αδιάφοροι απέναντι στον άλλον ο οποίος δεν έχει, δεν είσαι αθώος. Αυτό θέλει να πει εδώ η παραβολή. Δεν είσαι αθώος εσύ που σου έδωσα τα αγαθά, τα έδωσα όλα, και ενώ ο Λάζαρος ήταν εκεί τον άφηνες να τρώει τα ψίχουλα. Όχι, του δώσου τουλάχιστον να πιέ το φαΐ. Και συνεχίζει εδώ. Γι' αυτό λέει τώρα εσύ βασανίζεσαι. Αυτός παρηγορείται τώρα και εσύ βασανίζεσαι. Άλλαξαν τώρα τα πράγματα. Και εκτός του των πάντων μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα είναι εστηριγμένο, ώστε οι θέλοντες να διαβώσει εντεύθεν προς εσάς να μην δίνετε, μη δέει εκείθε να διαπεράσει προς εμάς. Και εδώ πέρα λένε πολλοί πώς, ενώ είναι χάσμα μιλάνε, πώς τον βλέπει. Δεν σας φέρω ένα παράδειγμα γιατί πολλοί θέλουν να το ηρωνευτούν εδώ τη γραφή. Δηλαδή είμαι σε μία πολυκατοικία και είμαι εγώ στον... Αυτή η πολυκατοικία έχει 10 ορόφους και είμαι στην ταράτσα πάνω. Και άλλη πολυκατοικία έχει 8 ορόφους γιατί ύψωσε τα μάτια. Και μας χωρίζει ένας δρόμος 10 μέτρα. Μπορείς να είσαι απέναντι να τον βλέπεις τον άλλο και να μιλάς. Αλλά δεν μπορείς να πας από το ένα μέρος στο άλλο γιατί υπάρχει χάσμα ανάμεσα. Καταλάβατε πως είναι. Χάσμα μέγα λέει είναι ανάμεσα. Έβλεπε ο ένας τον άλλο, δεν μπορούσε να πάει ο ένας να πεταχτεί και να πάει στον τόπο της αναπαύσεως. Δεν μπορούσε. Έτσι μας το περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Και δεν μπορούν ούτε οι μεν να έρθουν εκεί ούτε οι δε. Εδώ είναι το άλλο ερώτημα. Ο Κύριος μας όμως πώς πήγε? Γιατί πήγε στα πνεύματα τα εν τη φυλακή και κήρυξε. Αφού είναι χάσμα μέγα και ο Κύριος μας είχε τα κλειδία του άδου και του θανάτου, αδερφοί. Εγώ λέει έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Δεν υπήρχε πόρτα που να μην μπορεί να ανοίξει ο Κύριος μας. Και το έλεγε στον Ιώβ, ανοίχτηκαν σε σένα οι πύλες του Άδη. Δεν μπορεί να τους ανοίξει κανείς οι πύλες του Άδη. Γιατί και ο Ιώβ, παρόλο που ήταν ένας από τους δικαιότερους ανθρώπους, τρεις δικαιότερους πέρασαν πάνω στη γη, δεν είχε ούτε αυτός το κλειδί. Ήταν και αυτός αμαρτωλός. Ο μόνος που είχε το κλειδί να ανοίξει αυτές τις πύλες ήταν ο Ιησούς μας Χριστός. Γι' αυτό λέει στον ψαλμό, σηκώσατε πύλε τα κεφαλά σας και υψώθητε θύρε αιώνιοι, γιατί είναι καταπακτή, είναι κάτω ο Άδης. Ο Άδης ήταν στο κέντρο της γης. Γιατί είδαμε εκεί στην περίπτωση του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών, ότι εσκίστηκε η γη και ζώντες κατέβησαν στον Άδη. Εκεί στο κέντρο της γης είναι. Κάτω από τη φλόγα αυτή εδώ που δείχνουν τα ηφαίστεια, εκεί κάτω, πιο κάτω είναι ακόμα. Είναι στο κέντρο εκεί της γης. Και εδώ αδερφοί μου μας περιγράφει ο λόγος του Κυρίου ότι ο Κύριος μας μπορούσε να πάει οπουδήποτε, γιατί έχει τα κλειδιά του Άδη, ήταν αναμάρτητος, ανοίχτηκαν οι πύλες του Άδη, σηκώθηκαν οι αιώνιες πύλες που κανείς δεν τις είχε σηκώσει, και βγήκε ο βασιλέας της δόξης και εισήλθε. Άρατε πύλε τα σκεφαλά σας, άρση είναι σηκώνεσαι, άρση βαρών δεν λέμε, δηλαδή σηκώνει τα δάρη. Άρατε πύλε, σηκώσατε πύλε τα σκεφαλά σας, να εισέρθει ο βασιλεύς της δόξης, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και περιγράφει εδώ πέρα ότι σε παρακαλώ, του λέει, πες τουλάχιστον πάτερ Αβραάμ να στείλει το Λάζαρο στον οίκο του πατρός μου, γιατί έχω 5 αδέρφια, που σημαίνει ότι όταν φύγει ο άνθρωπος από τον κόσμο αυτό έχει πλήρη συνέστηση του τι συμβαίνει πίσω, απλά δεν μπορεί να γυρίσει να μας τα πει. Βλέπετε πόσα μαθαίνουμε από αυτή την ιστορία παραβολή που λέει εδώ ο Κύριος μας. Μαθαίνουμε τόσα πράγματα που δεν τα ξέραμε. Γι' αυτό έλεγε, θα ανοίξω εν παραβολή το στόμα μου και θα λαλήσω πράγματα κεκριμένα. Αυτά είναι τα κεκριμένα, δεν ήξερε κανείς μας, δεν είχε πάει κανείς μας στον Άδη να ξέρει πώς είναι εκεί ο τόπος. Εδώ ο Κύριος μας το περιγράφει αυτό, πώς ήταν ο Άδης. Και λέει εδώ πέρα, πάτερ Αβραάμ, έχω 5 αδέρφια. Τώρα τα θυμήθηκε. Και ξέρει ότι και τα αδέρφια του είναι πλούσια και φαίνεται πως κάνουν την ίδια δουλειά με εκείνον. Και ξέρει που θα καταλήξουνε. Και λέει, πάτερ Αβραάμ, σε παρακαλώ πολύ, στείλε το Λάζαρο να πάει να μιλήσει σε αυτούς, γιατί έχω 5 αδερφούς, να μην έρθουν στον τόπο αυτό της βασάνου. Που σημαίνει ότι τα πρόσωπα που αγαπούσε ακόμα τα σκέπτεται, απλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί με ρωτάνε πολλοί, θα έχουμε συνέστηση τι συμβαίνει, τι συνέβαινε μετά. Βεβαίως και θα έχουμε συνέστηση. Απλά θα ξεχάσουμε τον πόνο, τη λύπη, τα πάντα, γιατί τα πρώτα παρήλθαν. Ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Δεν σημαίνει όμως ότι θα έχουμε ξεχάσει τι είχε συμβεί εδώ στη γη. Αφού στους αιώνες των αιώνων θα ψέλουμε ένα ύμνο και θα λέμε, εις τον αγαπήσαντα και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών, εις αυτόν η δόξα και το κράτος του αιώνας των αιώνων να μείνει. Έτσι δεν θα ψέλουμε. Θα έχουμε συνέστηση στους αιώνας των αιώνων ότι μπήκαμε στη βασιλεία των ουρανών χάρη του Ιησού Χριστού. Αν δηλαδή δεν ήταν ο Ιησούς Χριστός, δεν θα μπορούσαμε να μπούμε ποτέ στη βασιλεία των ουρανών. Αλλά μπήκαμε εκεί και γίναμε μέτοχοι της βασιλείας των ουρανών εξαιτίας του Ιησού Χριστού. Γιατί τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός. Και μάλιστα χτες λέγαμε στο κήρυγμα ότι αν κάποιος κάνει ένα δώρο σε κάποιον, λες, πω, πω, μεγάλο δώρο έκανε. Αν κάποιος αγαπάει ένα νέο που παντρεύεται, του κάνει πιο ακριβό δώρο. Ή για κάποιο, ή στη γιορτή του, ή στα γενέθλιά του, ή δεν ξέρω ποια μέρα, κάποια επέτειο, του κάνει κάποιο δώρο. Και όσο πιο πολύ τον αγαπά, τόσο πιο μεγάλο δώρο κάνει. Για σκεφτείτε όμως ότι ο Θεός για μας, ξέρετε τι δώρο μας έκανε. Ο Θεός είναι ο δημιουργός όλου του σύμπαντος. Όλο το σύμπαν το έχει φτιάξει εκείνος. Δεν μας έδωσε σαν δώρο όλο το σύμπαν. Ξέρετε τι μας έδωσε? Τον Υιό του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και θα πει ο Παύλος, ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε, αλλά κατά το μέγα έλεος αυτού έσωσε ημάς. Δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Ουχή εξέργων, για να μην καυχηθεί της, κατά χάρη είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως και ούτω δεν είναι από σας, Θεού το δώρο. Δώρο Θεού ο Χριστός μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ένα δεύτερο δώρο που μας έκανε ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Πολλοί δεν έχουν εκτιμήσει πόσο μεγάλο δώρο είναι αυτό. Δηλαδή μας έδωσε τον Υιό Του και το Πνεύμα Του. Μετανοήσετε Ηλίας βαπτιστή έκαστος στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα λάβετε τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Έτσι δεν λέει. Είναι δώρο. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία, προς τα τέκνα σας και προς πάντα εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Εδώ τώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα όμως πια. Όσο ζει ο άνθρωπος υπάρχει ελπίδα. Όταν φύγει ο άνθρωπος από τον κόσμο αυτό δεν γίνεται τίποτα. Και εδώ θέλω να πω, γιατί μερικοί λένε αφού εκλείστη η θύρα μετά την αρπαγή της εκκλησίας, άρα οι πιστοί δεν μπορούν να ξανασωθούν. Αν κάποιος πιστός μείνει κάτω δεν μπορεί να σωθεί. Να προσέξει και να μην λέμε τέτοια πράγματα αν κάποιοι δεν ξέρετε καλά το λόγο του Κυρίου. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αποκλείσουμε έναν άνθρωπο που ζει να έχει το δικαίωμα της σωτηρίας. Έχει το δικαίωμα της επιστροφής. Μόνο όταν φύγει από αυτόν τον κόσμο εδώ πέρα, αφού και έφυγε, δεν υπάρχει και επιστροφή. Εδώ τελειώνουν όλα. Είναι αποφασισμένο, λέει η Γραφή, άπαξ μία φορά δηλαδή ο άνθρωπος να πεθάνει, μετά του το είναι κρίσης. Γιατί λοιπόν λέει εκλείστη η θύρα, τι γίνανε οι υπόλοιπες παρθένες? Δεν ξέρουμε αν σώθηκαν ή δεν σώθηκαν. Ούτε αν σώθηκαν μπορούμε να πούμε, ούτε δεν σώθηκαν μπορούμε να πούμε. Απλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν ανήκουν στην ύμφη που άρπαξε ο Κύριος. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Εκεί δεν ανήκουν. Εάν όμως αντισταθούν στον Αντίχριστο, εάν αντισταθούν, δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να αποκλείσουμε έναν άνθρωπο από τη σωτηρία τη στιγμή ο οποίος ο άνθρωπος αυτός ζει και αναπνέει. Όσο άνθρωπος ζει είναι ελπίδα. Μπορεί δηλαδή να επιστρέψει και μπορεί να ζήσει. Μόνο όταν ο άνθρωπος φύγει από τον κόσμο αυτό είναι αποφασισμένον να αποθάνει και μετά είναι κρίσης, μετά δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί δηλαδή πάλι μετά να διορθώσει κάποια πράγματα. Όσο όμως αναπνέει ο άνθρωπος και βρίσκεται σε αυτό το σκήνομα, έχει περιθώριο να επιστρέψει, έστω και την τελευταία στιγμή ως διαπυρός. Να επιστρέψει και να σωθεί. Μετά όμως δεν γίνεται τίποτα. Αυτό μας λέει εδώ πέρα αυτή η ιστορία παραβολή που λέει εδώ ο Λουκάς, την είπε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και του λέει τώρα ο Αβραάμ, του απαντάει. Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, έχουσι τον Μωυσή και τους προφήτας, ας ακούσουσι αυτούς. Έχουν δηλαδή το λόγο του Θεού, εκείνη την εποχή ήταν ο λόγος του Θεού που ήταν γραμμένος από τον Μωυσή. Αλλά έχουν και τους ζωντανούς ανθρώπους, τους προφήτες που είναι εκεί και μιλάνε. Ας τους ακούσουνε. Σήμερα υπάρχει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αλλά υπάρχουν και τα παιδιά του Κυρίου, τα οποία ομολογούν τον Κύριο. Οι ζωντανοί άνθρωποι και χρησμένοι του Κυρίου, οι οποίοι φωνάζομαι, επιστρέψετε, ελάτε στον Χριστό. Η πόρτα ακόμα είναι ανοιχτή. Υπάρχει ελπίδα ακόμα. Ελάτε, επιστρέψετε και ζήσετε. Μα έχω κάνει πολλές αμαρτίες. Εάν οι αμαρτίες σας είναι ως το πορφυρούν, θα γίνουν λευκές ως μαλλίον. Εάν είναι ερυθρέως κόκκινοι θα γίνουν όπως το χιόνι. Τα ταλευκάνει το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού έχει δύναμη να μας καθαρίσει από οποιαδήποτε αμαρτία. Δεν υπάρχει αμαρτία που να μην μπορεί να τη συγχωρέσει το αίμα του Χριστού. Η μόνη αμαρτία είναι να μην ζητήσεις το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η αμαρτία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Έχουν λοιπόν τον Μωυσή, έχουν τους προφήτες, να τους ακούσουνε και να μην έρθουν στον τόπο αυτό της βασάνου. Θα μου πείτε, γιατί ο Κύριος να μην το δείξει ώστε οι άνθρωποι να το ξέρουν όλοι, να το έχουν δει με τα μάτια τους στην κόλαση, ώστε να μην πάνε εκεί. Ο Κύριος, αδερφοί, έτσι ευδόκησε. Η πίστη έρχεται εξ ακοής, η δε ακοή δια του λόγου του Κυρίου. Πρέπει να το πάθεις για να το πιστέψεις. Πρέπει να έρθει η καταστροφή για να πεις, τώρα που καταστράφηκα είχε δίκιο άλλος που μου το έλεγε. Πρέπει να διορθωθώ πριν καταστραφώ. Να στρίψω το τιμόνι πριν έρθει η καταστροφή. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να είμαι φρόνιμος. Να είμαι φρόνιμη παρθένα. Ο φρόνιμος ποιος είναι? Αυτός ο οποίος προνοεί. Αυτό πάει να πει φρόνιμος. Η παροιμία λέει το φρονίμον τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν. Είναι αυτός ο οποίος έχει προνοήσει, έχει τακτοποιηθεί, είναι εκεί που πρέπει και όταν έρθει η ώρα, παραδείγματος χάρη είναι, έρχεται χειμώνας. Ο φρόνιμος τι έχει κάνει? Έχει φροντίσει να έχει στο σπίτι του κάποια θερμάστρα. Αν έχει καλοριφέρ να έχει βάλει πετρέλαιο. Αν έχει κάτι ηλεκτρικό να έχει πληρώσει το ρεύμα, να μην του κοπεί την ημέρα που είναι ο χιονιάς, γιατί αλλιώς θα παγώσει. Ο φρόνιμος αυτό δεν κάνει. Πολλές φορές όμως βλέπετε την τελευταία στιγμή τρέχουν οι άνθρωποι. Τώρα που είναι καύσωνας θέλω έναν εμιστήρα. Τρέχουν να το αγοράσουν εκείνη τη στιγμή. Δεν έχουν φροντίσει πριν να το πάρουν. Ο φρόνιμος είναι αυτός ο οποίος σκέπτεται δηλαδή με φρόνηση και προνοεί τι θα συμβεί μετά. Οι φρόνιμες παρθένες, γιατί τις λέει φρόνιμες, είχαν προνοήσει και είχαν λάδι. Είχαν λάδι περίσσευμα στα αγγεία τους. Ξέρετε πόσο λάδι είχαν? Για 12 ώρες. Τόσο έφτανε το λάδι τους. Η λαμπάδα έφτανε για 6 ώρες. Γιατί λέει, εν το μέσο της νυχτός σβηνόταν όλων οι λαμπάδες. Πιστεύω ότι όλες είχαν πάει εκεί με γεμάτο το δοχείο. Αλλά ο Κύριος βράδυνε. Έπρεπε να έχουν άλλο ένα δοχείο για να φτάσει, γιατί η νύχτα δεν είναι 6 ώρες, είναι 12 ώρες. Ο Κύριος ήρθε εν το μέσο της νυχτός και αυτοί που δεν είχαν το λάδι μείνανε έξω. Και τι είπανε? Μήποτε δεν αρκέσει σε εμάς και σε εσάς? Δηλαδή έφτανε, φαίνεται, ίσα ίσα το λάδι τους μέχρι το ξημέρωμα. Οπότε όποια ώρα και να έρθει ο Κύριος θα ήταν έτοιμες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι εδώ λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, υπάρχει ο Μωυσής, οι προφήτες και τώρα κηρύττωμε. Λέμε να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ. Να θυμάστε τι, μη γυρίσεις πίσω, να κοιτάζεις πάντα μπροστά. Τα αφήνουμε τα πίσω, πάμε για την πατρίδα μας την ουράνια. Εκείνο προορισμός μας, εκείνο τόπος μας. Και μερικές φορές όμως βλέπουμε πολύ φτωχά, βλέπουμε πολύ κοντά. Τι θα, πώς θα περάσω αυτό το διάστημα, να, είναι, να απολαύσω αυτό το διάστημα, μη μου χαλάσει την... μη μας χαλάσουν τις διακοπές μας τώρα, πού να πάω διακοπές. Και η σκοτούρα μας είναι αυτή. Η σκοτούρα μας πρέπει να είναι να μην χάσουμε τη βασιλεία των ουρανών, αδερφοί μου αγαπητοί. Τα άλλα και να έχουμε μερικές αποτυχίες δεν πειράζει. Αλλά στον ουρανό δεν πρέπει να έχουμε αποτυχία, πρέπει να μπούμε όλοι μέσα. Και μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι του είπε όχι, λέει, Πάτερ Αβραάμ, εάν τις από νεκρόν υπάγει προς αυτούς θέλουν συμμετανοήσει. Αν δούνε να έρθει ένας από τους νεκρούς να τους τα πει θα μετανοήσουνε. Και με έχουν πιάσει πολύ. Μου έχουν κάνει αυτή την ερώτηση πολύ. Πολλές φορές στη ζωή μου. Γύρισε κανείς να μας πει τι υπάρχει? Βεβαίως, λέω. Ποιος γύρισε? Ο Χριστός. Να το, δεν μας το λέει εδώ πέρα. Ας το Χριστό, άλλος αν γύρισε. Ψέματα, λέει, αδερφοί. Ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Δεν ήρθε από τον Άδη. Δεν μας λέει εδώ πέρα τι υπάρχει στον Άδη. Δεν μας λέει εδώ πέρα τι συμβαίνει στον Άδη. Δεν μας λέει εδώ πέρα ακριβώς τι γίνεται. Γιατί δεν το πιστεύουνε? Δηλαδή αν δούνε κάποιον άλλον αναστήθη θα πιστέψουνε? Ψέματα, λένε. Δεν λένε αλήθεια. Και το ξέρει εδώ πέρα ο Αβραάμ και τους λέει όχι, λέει, εάν δεν πιστέψουν στο Μωυσή και στους προφήτες και αν κάποιος αναστηθεί δεν θα πιστέψουν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι η ιστορία παραβολή που μας λέει εδώ ο Κύριός μας και μας δίνει πάρα πολλά μαθήματα, μας φανερώνει και κρυμμένα πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε ποτέ. Είναι η τελευταία παραβολή που έχει εδώ ο Λουκάς και μετά θα πάμε στον Ιωάννη. Έχει εκείνος ωραίες παραβολές. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σαν αυτό που έχει πει εδώ ο Κύριός μας ποτέ. Δεν έχει βρεθεί άλλος άνθρωπος ποτέ να πει με ακρίβεια αυτά τα οποία μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Ποτέ. Ούτε τι συμβαίνει, ούτε πώς είναι ο χώρος στον Άδη. Κανείς ποτέ δεν πήγε. Και η Γραφή μας λέει, τι λέει η πίστη? Μη μπεις εν την καρδία σου ποιος θα πάει στον Άδη να αναβιβάσει τον Χριστόν. Ο μόνος που πήγε στον Άδη και αναστήθηκε ήταν ο Χριστός μας και ήρθε. Αυτόν πιστεύουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε και θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.